Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Bukuisme by Radika Podcast. Jadi ini adalah salah satu program yang merupakan bagian dari Radika Podcast sebetulnya, tapi sudah lama tidak podcastan, dan ini podcast dadakan. Bukuisme juga baru episode 2. Episode pertamanya buku merayu, Seni Merayu Tuhan, Habib Hussein. Dan ya cukup dadakan karena tadi sambil makan siang tiba-tiba, seringkali begitu kalau sudah sama Pak Omen tuh, seringkali begitu. Tiba-tiba, yuk podcast. Ya udah, saya juga terima kasih ya teman-teman Radika. Tiba-tiba ini podcast dadakan, tapi ada Mas Afif, direktur baru Radika, juga langsung oke. Terus teman-teman ada Mas Bran juga di operator. Bahkan di sini ada Pak Davi juga yang ikut di sini, ikut di Radika Podcast. Dan di episode kedua Bukuisme ini kita sudah bersama Pak Nur Rohman. Ngobrol apa sih? Gue ngobrolin pendidikan ya, pendidikan Islam gitu ya.
Kalau kita ngobrol itu kan nggak pernah ada tema khusus kali.
Khusus sebetulnya. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana ngalir aja, tiba-tiba cerita ada satu buku yang menurut Gus Omen ini bagus, menurut Pak Omen ini bagus, dan kita kenapa nggak kita obrolin di Radika gitu. Apalagi Radika kan punya Bukuisme, program yang khusus membicarakan buku, yang apa namanya, karena kita berprinsip begini sebenarnya, buku bagus harus ketemu lebih banyak orang pembaca. Okay. Gitu nggak sih Gusnya? Jadi lewat Bukuisme ini semoga kita bisa menggaungkan buku bagus itu, yeah, gitu. Dan salah satunya ini.
Iya, sebenarnya banyak buku bagus gitu. Yeah, tapi enggak tahu ya, siang ini kayaknya kita sedang galau cari sekolahan anak gitu, yeah, benar enggak sih?
Betul, betul. Kami adalah orang-orang tua muda yang kebetulan ya kan Faza dan Kenzi itu seusia lah ya, seumuran, yeah, yeah, sudah kita udah mulai nyari-nyari SD untuk anak kita gitu ya. Maksudnya kalau dulu tuh sebenarnya gini, kalau di misalkan di Ponorogo gitu, tempat saya gitu, sekolah SD itu ya pilihannya relatif sudah banyak waktu itu, ya ketika saya SD. Tapi kalau yang Islam gitu, tampaknya baru SD Muhammadiyah sama SD Ma'arif, punya NU begitu ya. Tapi sekarang pilihannya banyak banget, dan satu dekade terakhir inilah ya kayaknya menjamur Gus ya.
Iya,
sekolah-sekolah Islam itu SD-SD IT, SMP IT, SMA IT gitu, kayaknya menjamur sekali gitu. Saya nggak tahu ya ini apakah karena Muslim urban, kelas menengah Muslim kebutuhannya semakin ini gitu ya, dan apa itu, sekolah itu juga tergolong favorit, banyak peminatnya, apalagi kalau ada embel-embel ini ya, tahfid gitu ada program tahfid gitu, mulai banyak yang kayak gitu. Nah, buku yang siang hari ini akan kita bicarakan, ini covernya menarik sekali ya, ada seorang perempuan berjilbab hitam, anak kecil perempuan begitu ya, sedang belajar membaca Al-Quran. Judul bukunya adalah Making Modern Muslims, The Politics of Islamic Education in Southeast Asia. Betul Gus ya?
Iya, gitu.
Bacanya ya. Editornya adalah Robert W. Hefner.
Betul. Dan ini.
Nah, apa sih Gus sebenarnya sisi menarik dari buku ini yang kemudian jenengan tangkap gitu ya? Tadi apa namanya, termasuk juga soal sejarah bagaimana pesantren, bagaimana apa namanya madrasah di Indonesia gitu ya.
Ya, kalau buku ini sebenarnya buku terbitan lama sih ya,
tahun
2009
ya, 2009.
Dan ini kumpulan tulisan sebenarnya ya.
Oh, kayak book chapter gitu ya. Ada banyak chapter, penulis di situ, bab-bab gitu ya.
Editornya Pak Hefner sih, dan dia menulis dua chapter di sini. Yang pertama soal introduction ya, tapi kenapa buku ini muncul. Terus kemudian nanti di bagian dua dia nulis soal Islamic School, Social Movement, and Democracy in Indonesia gitu. Jadi dia Pak Hefner ini kemudian nanti menegaskan di dalam tulisannya itu. Ini enggak usah diulas ini ya.
Iya.
Apa namanya yang apa? Ya, kita ngobrol-ngobrol wae.
Iya. Karena sebenarnya kan ini FITK banget ya.
Iya sih, harusnya yang baca dan menjelaskan nih.
Iya, apa namanya? Pendidikan Islam,
pendidikan
kan
Islam,
ini. Tapi ya ini pendidikan Islam tapi kan menjadi concern siapa aja dan enggak masalah gitu.
Iya, apalagi kita kan ini juga kan
nyari sekolah.
Jadi kayaknya itu PR bagi semua bangsa gitu.
Iya,
ya.
Karena gimana, kita kayak berpikir jangan sampai dia apa anak-anak itu ya, itu enggak mendapatkan sekolah yang bagus, ada khawatiran-khawatiran gitu nggak sih, sekolahnya tuh ya yang bisa, kadang juga ada pengen semoga sih pendidikan agama bisa diterapkan di sudah sejak dini, kita kan kita ada kepinginan-kepinginan kayak gitu.
Tapi yang jadi catatan dari bukunya Pak Hefner ini, kita juga nanti pada akhirnya akan mempertimbangkan basis-basis ideologis juga buat sekolahan, karena dia Pak Hefner itu menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia khususnya pasca reformasi itu terjadi pergeseran.
Oke.
Okay. Gitu ya. Ya sebenarnya mulai Orde Baru ya, paling tidak tahun 90-an ke sini
ya, gitu ya. Ya.
Itu mengalami pergeseran. Jadi kayak ada semacam kemunculan gerakan sosial gitu.
Okay.
Jadi sekolah sekolah ke pendidikan Islam itu pada saat yang sama jadi kayak semacam gerakan sosial gitu ya.
Ideologisasi kah sampai ke sana?
Salah satunya iya gitu ya. Okay, tapi gerakan sosialnya nanti macam-macam karena Pak Hefner kemudian membagi lagi nanti sekolah atau pendidikan Islam di Indonesia itu menjadi tiga. Ada yang tradisionalis. Kemudian nanti ada yang modern yang yang apa tarbawi gitu ya. Dan yang ketiga itu apa namanya salafi. Gitu ya. Nah, tiga term ini, tiga lapisan ini, tiga kelompok ini kemudian nanti mempunyai misi yang sama, berbeda-beda gitu.
Oke.
Yang kemudian yang banyak disoroti sebenarnya modernisasi pendidikan Islam yang ada di level kedua dan ketiga.
Di yang artinya yang, kelompok modernis dan salafi.
Ya, gitu.
Oke.
Jadi yang dimaksud modernis di sini yang tarbawi ya, yang yang oleh kelompok-kelompok tarbawi atau PKS gitu ya.
Contoh konkretnya misalnya SDIT kan?
SDIT gitu ya. Dia ya apa namanya sejauh ini kan kita melihat bahwa ya mereka setuju aja dengan demokrasi kan ya, gitu ya, ya. Tetapi mereka berusaha untuk menanamkan islamisasi dalam tataran berbagai tataran level gitu ya. Ya ini nggak lepas dari kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin misalnya ya, di Mesir
kalau
gitu
ditaruh
ya.
Lebih
ya, kalau
ya,
ditarik ke sana ya di ini politik gitu ya. Nah pada saat yang sama ini gerakan sosial ini kemudian dilakukan tidak hanya untuk memberikan bekal atau pengetahuan kepada siswa tapi juga sarana untuk memperkuat aktivitas atau aktivisme
ya.
Nah mereka kemudian menanamkan jaringan sejak dini kan punya jaringan sejak dini dan kemudian jaringan ini nanti pada saat yang sama atau pada saatnya akan digunakan untuk membuat daya tawar atau memainkan peran politik dan demokrasi.
Oke. Sampai ke sana ya karena memang di SDIT itu ada sekolah Islam terpadu ada JSIT jaringan ya, sekolah Islam terpadu kan ya. Itu nggak bisa kita elakkan ya pada titik tertentu bisa menjadi gerakan politik juga ya nantinya.
Iya itu dari jadi daya tawar. Nah terus yang lapisan ketiga yang salafi ini kan secara terang-terangan memang menolak demokrasi kan sejak awal.
Ya.
Dan mereka juga kemudian berusaha tapi problemnya adalah ya mereka hanya berkutat pada kelompok-kelompoknya sendiri gitu. Nggak bisa berbeda dengan yang misalnya kelompok modernis ini yang yang merambah lebih luas gitu. Nah, kalau di tulisannya Pak Hefner ini salah satu yang disoroti adalah bagaimana kemudian mereka ini jadi Pak Hefner ini mensurvei ya sekitar 1000 pendidik gitu ya.
Sampai 1000.
Iya, 1000 pendidik dan 86%-nya itu menyatakan bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan terbaik sebenarnya. Mereka ya mengakui itu demokrasi bagi di Indonesia itu itu adalah salah satu atau bagi merupakan pendidikan yang terbaik di Indonesia demokrasi. Tetapi pada saat yang sama mereka ya memberikan dukungan secara ya formalistik terhadap penerapan hukum syariah di Indonesia. Jadi mengakui demokrasi tapi pada saat yang sama kalau ditanya gimana syariat Islam diterapkan?
Bagus gitu. Juga gitu dia bilang begitu ya. Gitu ya.
Catatannya adalah tapi kalau nanti di catatannya Pak atau di tulisannya Pak Hefner kalau dilihat lagi pada saat misalnya pilpres atau pemilu gitu ya. Mereka yang mencoblos aja tanpa mempertimbangkan itu, mempertimbangkan apakah partai ini partai Islam atau tidak.
Oke. Ini jadi secara umum modernis gitu. Tadi Gus ya.
Iya, secara umum kalau
secara
yang
umum
ini.
Ya.
Secara umum
ya. Secara umum. Oh, yang 1000 tadi ya. Karena sorry Gus agak tak potong ya. Karena misalkan yang salafi nanti mungkin jenengan akan ke sana, tapi boleh jadi akan ada temuan-temuan misalnya sekolah-sekolah Islam atau mungkin beberapa pesantren gitu yang upacara aja nggak mau hormat bendera nggak mau gitu ya menganggap Pancasila atau demokrasi itu bukan sistem yang oke untuk diikuti gitu ya sampai bahkan kemudian bisa jadi golput gitu aku ramileh wes gitu karena mereka tidak merasa negara ini tidak apa ya diatur tidak dengan sistem yang mereka anggap benar gitu
ya yang salafi memang begitu
karena begitu ya
secara tegas ya tidak mau mengakui bahwa demokrasi ini bagian dari Islam bukan negara Islam gitu ya.
Meskipun belakangan-belakangan nanti juga ada pergeseran-pergeseran ya. Mm-mm. Yang dulunya gak mau hormat bendera, yang gak mau upacara, terus jadi mau hormat, mau upacara gitu.
Nah, ya salah satu yang penting dari tulisannya Pak Hefner ini kemudian memberikan ini ya challenge bagi pendidikan Islam bahwa bagaimana kemudian bisa menyeimbangkan antara pemahaman terhadap demokrasi atau menyetujui demokrasi dengan syariat Islam. Bagaimana kemudian mensinkronkan dua hal ini? Nah, karena pemahamannya kan mesti demokrasi kan bukan Islam gitu ya, atau bukan Islam gitu ya. Nah, PR-nya yang diberikan menjadi catatan dari tulisannya Pak Hefner ini adalah bagaimana kemudian pendidikan di Indonesia atau khususnya pendidikan Islam ya di Indonesia ini memberikan keseimbangan atau pemahaman antara demokrasi dan penerapan syariat Islam gitu ya di Indonesia, sehingga ya demokrasi berjalan gitu tanpa ada perlawanan dari
Ini yang di riset itu kan sekolah-sekolah formal gitu berarti Gus ya?
Iya, ada pondok pesantren juga.
SD, SMP, SMA, ada pesantren juga. Nah, tapi ini mungkin agak geser ya bicara soal pendidikan Islam. Kita mungkin masih ingat di Solo ada pengrusakan makam non-muslim. Belum lama. Gibran bahkan sampai turun tangan, sampai lihat langsung mobilnya ditinggal di situ gitu. Karena ini kasus harus selesai nih. Kalau nggak selesai mobilku tetap akan di sini gitu. Terus kemudian yang juga jadi catatan, disebutkan di situ adalah anak-anak kecil yang belajar di kutab. Di Solo ada istilah kutab gitu ya. Nanti aku nggak, bagi saya sebenarnya ini istilah cukup baru dan cukup asing. Apakah ini TPA atau apa gitu ya. Terus sekarang juga mulai banyak apa sih rumah-rumah tahfidz ini fenomena apa gitu. Saya kalau dulu kan kita cukup inilah, awal-awal kan ada sekolah Islam terpadu gitu, wah ini apa, tapi ternyata menjamur banyak gitu. Terus sekarang mulai ada RTQ ya, rumah tahfidz Quran gitu ya.
Rumah Quran
itu sebenarnya formal nggak sih Gus, itu gimana sih regulasi terus kemudian kemunculannya itu sebenarnya gimana
ya? Kalau kita lihat sejarah pendidikan Islam di Indonesia itu kan semuanya pasti berawal dari non formal kan.
Kayak
pesantren itu kan ada dulu baru negara mengakui gitu. Bahkan bertahun-tahun kan kemudian sekarang kan ada kayak pesantren muadalah gitu yang ijazahnya diakui. Itu artinya bahwa pesantrennya ada dulu baru negara
mengakui.
Dan sejarahnya panjang banget ya. Kalau baca bukunya Pak Karel ada di situ. Nah, terus kemudian nanti sama juga sebenarnya fenomena RTQ ini kan juga sebenarnya awalnya non formal, tapi kemudian negara kan berusaha untuk mengakomodir itu kan. Nah, dengan apa namanya Kepedirjen atau PMA gitu ya. Kayak dalam hal ini Kemenak gitu ya. Nah, kalau bahasa-bahasa seperti kutab dan lain-lain itu kan sebenarnya mengadopsi dari negara-negara lain, kayak di Mesir, di Afrika, di sebagian negara Afrika itu kan lembaga-lembaga yang mengajarkan pendidikan Al-Qur'an ini ada di kutab-kutab gitu. Terus mungkin ya di Timur Tengah juga bahasanya adalah kutab gitu ya. Namanya itu kutab gitu.
Kalau kita ngomongin ya, kalau zaman-zaman kita anak 90-an kan sederhana aja, kalau enggak diniyah ya TPA kan gitu aja kan, kayak enggak. Sekarang ada rumah tahfidz, tapi itu kayak dia nanti berarti dapat ijazah atau gimana itu? Sifatnya ya hanya belajar aja.
Ada yang memang ada ijazahnya.
Sambil sekolah formal kah atau?
Kalau mengikuti regulasi negara, maka ada persyaratan ijazah.
Harus sekolah formal.
Bukan, enggak, maksudnya dari
pendidikan yang diselenggarakan itu.
Tapi sekarang ini kan di moratorium sementara ya, diberhentikan perizinannya sementara gitu ya. Nah, tapi kalau yang lain RTQ di Indonesia ini sekarang udah banyak banget sebenarnya yang non formal ini lahir menjamur ya. Bahkan kalau lihat riset-riset terdahulu itu mereka banyak yang menyoroti bahwa ini lahir dari kalangan menengah. Tapi ternyata kalangan menengah perkotaan dengan berbagai macam motivasinya. Tapi kalau kita lihat di sekitar kita enggak juga itu. Di desa-desa banyak juga gitu ya, RTQ. Nah, ini menjadi fenomena yang menarik untuk dilihat kan itu.
Kenapa ya Gus ya? Apa kan pondok tahfidz juga lumayan sebenarnya, pesantren tahfidz ya. Apakah tidak cukup gitu? Atau sebenarnya mereka kenapa gitu? Apakah mencari yang lebih Yo tidak, kalau Bodoh Tafid kan mungkin ketat ya dengan target-target tertentu, dengan aturan-aturan tertentu. Apa mungkin dia ya sementing Tafid apa menghafal Al-Qur'an gitu.
Ya motivasinya banyak sih, ada yang filantropi, ada yang semangat keagamaan, ada yang semangat gerakan keagamaan.
Yang politis? Bisa ada.
Ya masuk ke gerakan itu.
Iya, gerakan itu ya.
Bisa jadi masuk ke gerakan itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari misalnya penjelasannya Pak Nur Haidi gitu ya, bagaimana Arab Saudi sekarang karena banyak sekali dituduh menjadi donor ya, pemberi apa namanya donatur terhadap kelompok-kelompok radikal, ya saya kira ini menjadi salah satu jawaban ya. Tapi bisa, tapi belum harus dipastikan,
harus
juga
dipastikan lagi, ya.
Harus diriset nih bahwa mereka memunculkan ini untuk menggalang dana juga gitu ya,
untuk melanjutkan
keberlanjutannya. Tapi ya ini perlu di, lagi-lagi perlu diriset. Tapi motivasi pendirian MRTQ tentu macam-macam. Salah satunya ya filantropi Islam.
Ada juga ya.
Ada juga yang Islam, orang kaya kemudian sudahlah duitku turah-turah buat RTQ aja gitu.
Kalau bikin pesantren kayaknya mungkin belum mas, RTQ dulu gitu ya.
Karena kalau pesantren kan banyak sekali syaratnya.
Lebih ribet lagi ya kalau pesantren ya, emang kan, ya.
Harus ada
asramanya, harus santrinya ada sekian gitu ya.
Kadang orang kaya kan ya
enggak mau yang begitu gitu ya.
Apa namanya? Gimana ya? Kalau orang kaya kan ngapunten ya. Jangankan jadi kiai ya, mungkin dia masih harus mendatangkan guru dulu kan.
Jadi, RTQ lebih simpel.
Lebih simpel, gitu.
Bayar ustadz lah ya, enggak perlu sampai level kiai
kalau
gitu.
Risetnya Muna itu misalnya ya, ada juga yang begitu karena dia orang kaya, terus ada yang mantan pernah kena kasus korupsi ya, salah ada satu sarannya ya, sarana untuk membersihkan cucian nama ya.
Oke.
Tapi lambat laun kemudian
tutup
ini,
juga.
Bukan, justru lambat laun karena dia punya RTQ, kemudian ada kajian-kajian di situ, kadang dia memberikan sambutan. Nah, jamaah yang di situ itu kemudian bertanya kepada yang punya RTQ ini, padahal dia ya
mantan nabi.
Akhirnya dia jadi ini, jadi ya kayak tokoh sentral gitu, jadi ustazah kan gitu. Nah, ini kan repot juga.
Iya, ada gitu ya, fenomena beragama kita tuh menarik sekali sebenarnya belakangan ini ya, kemunculan-kemunculan. Nah, ini agak-agak geser dikit gue. RTQ itu rumah tahfidz Quran ya, bagi para pendengar dimanapun Anda berada. RTQ itu rumah tahfidz Quran ya. Tapi gini, kalau bicara tahfidz saya kok jadi penasaran gini Gus. Ini kan jenengan dosen IAT ya sebenarnya, meskipun lagi tubel ya, lagi tugas belajar. Kenapa atau sejak kapan lebih tepatnya, sejak kapan dan kenapa tahfidz-tahfidz itu marak Gus? Sekolah-sekolah tahfidz itu marak atau setidak-tidaknya menjadikan tahfidz sebagai branding gitu. Kalau dulu kan kita menemukan pesantren-pesantren yang khusus tahfidzul Quran ya, misalkan di Kudus itu misalkan ada beberapa gitu atau di beberapa tempat gitu. Itu kan ya udah gitu, tahfidz-tahfidz aja gitu dan biasa aja enggak. Kalau sekarang kok spesial banget gitu. Ini sejak kapan? Kalau saya enggak tahu ya, saya kalau mau apa namanya berprasangka gitu dengan perspektif media, apakah sejak banyak lomba-lomba hafalan Al-Qur'an di televisi di Indosiar itu kan banyak lomba-lomba ini nih apa namanya tahfidzul Qur'an itu ya. Terus kan ayat ini gitu kan, misalnya terus Pildacil gitu kan, Pildacil memantik orang untuk lebih sering ceramah gitu kan dan menggurui orang gitu. Nah, kalau menurut pandangan jenengan itu sejak kapan sebenarnya Gus?
Kalau sejak kapannya ya
harus diriset ya.
Harus dipastikan. Tapi yang jelas pandangan argumen saya sementara adalah pertama kemunculan Islamisme
ya,
kelompok menengah ya.
Itu
yang kemudian mempengaruhi, jadi kayak yang mungkin buku yang juga tadi kita singgung soal agama kelas menengah itu ya, disertasi soal itu mempengaruhi sikap atau cara beragama seseorang.
Itu yang pertama.
Sehingga kemudian ya Al-Qur'an bagaimanapun bagi umat Islam kan kitab suci yang
iya betul. Ini benar Gus. Ini harus kita disclaimer, bukan kita yang agak nyinyir dengan itu tuh bukan. Tahfidz bagus, Al-Qur'an tuh bagus. Cuma kayak kok sekarang banyak yang begitu gitu, banyak yang menjual itu. Apalagi gini Gus, mohon maaf ya, kalau lebaran gitu orang nanya tuh sekarang bukan gini, kamu di sekolah ranking berapa? Udah gak gitu, tapi kamu sudah hafal berapa ayat atau hafal berapa juz gitu. Sudah pertanyaannya gitu, umi-umi di perkotaan gitu kan.
Jadi ukurannya karena sekarang kesalehan kan.
Kesalehan
diukur dengan misalnya seberapa banyak hafalan dan itu kemudian dimanfaatkan untuk branding kan.
Oke.
ya nanti barangkali tidak hanya Quran ya yang dijadikan, makanya kesalehan yang lain kayak duha dulu,
salat duha dulu ya kan, sekolah-sekolah udah pakai salat duha ya.
Terus kemudian kemarin saya ke Padang itu kebetulan diajak sarapan, di depannya itu ada SMP. SMP yang dulu saya juga pernah SMP umum ya. Itu enggak ada juga sebenarnya kayak gitu tuh di depan, kemudian ngumpul dulu yo Asmaul Husnaan bareng.
Oh, sekolah SMP negeri.
SMP negeri.
Tapi
SMA negeri juga begitu sama.
Asmaul Husna ya.
Asmaul Husna. Oh, terus kemudian ngaji dulu bareng-bareng.
Iya, ekspresi keagamaannya gitu ya.
Salat duha berjamaah. Gitu kan. Sekarang kan banyak juga yang gitu kan. Terus subuh bikers. Kalau konteksnya sekolah ya Asmaul Husna bersama berjamaah. Tapi artinya bahwa
pejuang subuh gitu. Ada.
Nah, artinya bahwa ya apa namanya kemunculan Islamisme ini kemudian juga mempengaruhi ya yang nanti banyak yang akan dipakai yang menunjukkan kesalehan-kesalehan tertentu. Ya orang sholat duha itu kalau melakukan kan ya mencirikan kesalehan kan.
Kalau ditarik ke belakang misalnya pakai bank syariah, nabungnya di bank syariah. Terus kemudian kalau beli rumah nggak riba gitu. Pas kita masuk tadi ada ini ya, masyarakat tanpa riba mobilnya gitu. Terus ada gerakan-gerakan gitu, terus fenomena hijrah gitu kan sih. Itu sebenarnya kan nanti kan nyambung-nyambung ke situ nggak sih? Ekspresi-ekspresi kesalehan.
Jadi Al-Qur'an ini salah satunya ya sementara ini adalah ekspresi keagamaan sebenarnya.
Oke.
Jadi kenapa kok enggak di pesantren ini?
Tahfidz itu.
Nah, nanti jawabannya adalah sekarang eranya adalah era cepat. Ya kan kita enggak mau yang lama-lama kan. Kita maunya instan-instan kan. Cepat apapun serba cepat. Sama juga orang kan ada cara cepat menghafal Al-Qur'an gitu ya.
Cara cepat
bisa membaca Al-Qur'an kan gitu-gitu.
Metode apa gitu.
Nah, sementara di pesantren kan enggak bisa gitu. Pesantren tahfidz yang punya sanad misalnya itu kan enggak bisa. Dulu kan kita ngaji aja Al-Fatihah
berulang-ulang ya.
Baleni berbulan-bulan kan?
Bener.
Itu kan sekarang nggak laku yang gitu-gitu.
Iya.
Hanya kelompok-kelompok tertentu yang paham kan, yang kemudian mau masuk ke situ. Kalau yang kelompok-kelompok yang mungkin masyarakat yang Islamisme atau menengah lah ya, itu ya lebih suka yang cepat-cepat.
Oke.
Makanya ya branding sekolah ini ya menawarkan tahfidz gitu. Itu kan bagian dari sekali mendayung dua pulau terlampau gitu. Sekolah kayak umum tapi ya iso ngaji gitu kan.
Iya, tampaknya menjadi religius itu menjadi kesadaran keberagamaan mungkin ya, menjadi sangat penting sekali rasa-rasanya gitu. Karena iya, kalau dulu kan bahkan ya kalau kita di sekolah Islam ya, SD-nya katakan SD Islam, nggak segitunya Gus gitu, nggak sampai kayak harus sholat duha nih. Ya mungkin sesekali ada sih diajarkan sholat duha, tapi nggak setiap hari juga gitu. Atau Asmaul Husna mungkin ya nggak sih. Atau karena kan gini ya, pembiasaan-pembiasaan itu tuh sebenarnya hadirnya di pesantren. Kalau pesantren lumrah tuh kayak gitu-gitu tuh lumrah diajarkan. Tapi kalau ini sudah ke sekolah umum gitu tuh apa ya, fenomena apa ya. Dan saya membayangkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ini kan generasi-generasi yang akan mengisi apalah ya, mengisi Indonesia gitu, akan menjadi apa, orang-orang yang akan menjadi penentu gitu. Akan menjadi seperti apa gitu ketika dibentuk oleh.
Iya, selain itu tawaran-tawaran program-program keislaman atau program kesalehan itu kan kemudian menjadi branding. Kalau enggak gitu kan misalnya SD umum banyak yang tutup kan?
Gitu ya, clear itu.
Berapa?
Ya.
Iya ya. Saya melihat di daerah sekitar saya gitu
ya. Umum ya, bukan tinggal. SD Islam Gus.
SD umum tuh SD banyak umum yang tutup. Ya? Banyak yang tutup.
Oh iya. Kalau yang tutup iya. Tapi terus sampai menawarkan.
Bukan SD Islam loh ya.
Iya.
SD umum.
SD negeri gitu ya.
SD negeri.
Kalau nggak tutup di merger biasanya.
Iya. Karena langkah peminat. Sekarang siapa pendapat atau
pendaftar.
Iya, penerima siswa lah itu yang kebanjiran siswa yang menawarkan program-program kayak gitu.
Kalau di SD itu biasanya yang negeri kalah sama yang swasta, apalagi swasta yang Islam gitu. Fenomenanya kayak gitu. Tapi kalau yang masih bertahan tuh SMP SMA tuh biasanya. SMP negeri, SMA negeri itu masih bertahan gitu. Tapi kalau SD memang bener sih. Memang kerasa banget gitu.
Sekolah umum kan gitu sekarang.
Siswanya semakin turun gitu.
Madrasah naik
kan? Masih agak naik ya ini ya, malah tambah naik.
Tapi problemnya ya ini juga nanti yang kemudian di apa menjadi catatan ya di di dalam tulisannya Pak Hefner ini. Kalau bisa ya, kalau kalau itu nggak hanya mengajarkan apa namanya agama saja, nah nanti dia akan kalah gitu ya. Maka harus ada semacam si integrasi gitu.
Oke.
Itu. Terus kemudian nek ada artikel yang menarik yang menyoroti soal pendidikan Quran ya, khususnya Quran, pendidikan Islam tapi spesifik melihat Quran di Afrika gitu, di Afrika Timur itu kan. Kalau di beberapa negara di Afrika itu kan mereka memfokuskan anak-anaknya itu untuk Quran dulu.
Oh, gitu. Enggak sejak dini.
Sejak dini dan
di usia berapa itu, Gus?
Ya bisa 4 sampai 6 atau 7 tahun
itu harus
belajar Quran.
Oke.
Gitu. Nah, tapi kalau kasusnya di Mombasa gitu ya. Ini ada artikel soal itu.
Mombasa ya.
Mombasa
sekali.
Kenya.
Oke. Waka-waka EE ini ya. Oke.
Iya. Karena negara di Kenya ini kan muslimnya hanya sekitar 10%
ya.
10%
kecil,
ya.
Minoritas.
Yang minoritas Hindu nanti ada 0,5%.
Oh, ada yang lebih tinggi lah.
Jadi
kecil lagi ya.
Mereka di khususnya di kelompok muslimnya kan berada di pinggiran ya, di Mombasa ini kan dekat pantai gitu ya. Yang di pantai ini kalau di catatan di artikelnya ini, salah satu dampak negatifnya ya, memang ada dampak positifnya ya, tapi yang kita soroti dampak negatifnya itu ini bahwa sekolah-sekolah Islam ini mengajak karena fokusnya kepada agama, ke Islam, mereka kemudian kalah dengan yang sekuler.
Sekolah-sekolah Kristen itu
kan sekolah bergaya barat kan.
Nah,
ini kemudian kelompok-kelompok Islam enggak bisa berpartisipasi, enggak bisa berkontestasi sehingga yang terjadi kelompok-kelompok muslim enggak bisa menduduki pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill-skill pendidikan barat gitu. Nah, ini kalau di Indonesia akan mempertahankan seperti itu ya repot juga. Maka konsep integrasi ilmu misalnya gitu ya, atau menjadi memposisikan ilmu Islam sebagai ilmu, tidak hanya sekedar menjadi doktrin. Nah, itu menjadi penting sebenarnya.
Oke.
Sekarang kan pada
otokritik lah ya ini ya.
Iya. Jadi kalau di Indonesia masih seperti itu, jadi agama menjadi tolak ukur utama, atau kesalehan itu diukur dari ritual. Ya ini repot juga gitu. Nanti gimana apa namanya?
Iya,
sementara sekarang sudah robot, sudah macam-macam algoritma, coding dan seterusnya.
Iya, tapi sekali lagi kita nggak ingin bicara bahwa itu yang salah terus atau buruk itu nggak juga, tapi kita harus mulai memikirkan ya bahwa ya nggak bisa cuma ya mohon maaf tahfidz ansih itu misalnya, nggak cuma tahfidz tok gitu ya, harus ada ya integrasi, nggak hanya sekedar doktrin tapi sebagai ilmu. Ya menarik
kan, ini
gitu. Kapan Nabi Muhammad lahir gitu kan, kapan Nabi Muhammad meninggal, ya itu mungkin oke, penting juga menghafal tanggal-tanggal itu, tapi yang lebih penting lagi kan kita memahami dan apa sih hikmah dari dakwahnya Nabi Muhammad gitu misalnya kan, nggak sekedar atau misalkan kapan perang Jawa gitu ya, kapan Indonesia merdeka, tanggal-tanggal itu sejarah kan seolah-olah kan hafalan tanggal-tanggal, padahal lebih penting lagi kan memahami,
merefleksikan
lalu kemudian apa pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ gitu. Demikian juga sebenarnya Al-Qur'an ya.
Kalau kita lihat ya, misalnya ngapunten ya, mahasiswa-mahasiswa yang menghafal gitu misalnya, itu cenderung atau dibandingkan dengan lulusan pondok kitab gitu ya. Itu kalau diukur sama-sama daya kritisnya itu berbeda.
Oke.
Yang biasanya membaca di pondok-pondok kitab itu rata-rata lebih kritis dibandingkan yang menghafal.
Iya, tradisinya
agak beda ya
tradisi keilmuannya ya. Saya kira itu pendengar Bukuisme, saya nggak tahu ya sudah berapa menit ini, tapi cukup menarik perbincangannya, berangkat dari buku yang diedit oleh Pak Hefner ini ya, tentang bagaimana kan itu Asia Tenggara, berarti prakteknya banyak di banyak negara di Malaysia gimana, Thailand gimana gitu ya. Fokusnya ini yang Indonesia.
Kalau kita ngobrolin nanti yang se-Asia Tenggara kayaknya nggak cukup.
Episode berikutnya lah itu ya, atau malah podcast khusus itu membahas bukunya Pak Hefner.
Ini aja tadi nggak secara komplit kan?
Iya, gitu. Secara umum aja tadi ya.
Iya, secara umum.
Ya, semoga kita ketemu lagi di episode berikutnya di program Bukuisme Bahira Deka Podcast. Nanti kita akan cari lagi buku-buku menarik dengan narasumber-narasumber yang lain juga. Nanti kita akan ngobrolin buku yang semoga dari buku bagus itu memantik teman-teman pendengar untuk kemudian juga ikut membaca buku itu dan mendapatkan satu hal yang bermanfaat. Ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.